case you missed it.
In case you missed it, dalam pertemuan tahunan ke-56 Komisi PBB untuk Populasi dan Pembangunan yang bertema Populasi, Pendidikan, dan Pembangunan Berkelanjutan baru-baru ini di New York, satu dari tiga isu utama di Indonesia yang disampaikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, berkenaan dengan stunting dan upaya menurunkan prevalensinya. Saya Utami Husin berbincang mengenai ini dengan Profesor Rizal M. Damanik, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, dan Wida Septarina, Co-Founder, serta Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, pengelola Bank Pangan, yang programnya turut berperan dalam upaya mengurangi kasus stunting. Profesor Damanik, Profesor Rizal Damanik, ketika berbicara di pertemuan tahunan di New York itu, Anda menyampaikan stunting sebagai salah satu isu utama yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sih gambarannya di Indonesia?
Indonesia merupakan salah satu negara di mana prevalensi stunting, angka kejadian stunting di Indonesia itu masih lebih tinggi dari batas ambang yang dapat ditolerir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. WHO itu kan memberikan batasan bahwa maksimum prevalensi stunting di sebuah negara itu 20%. Indonesia ini pada tahun 2019 masih berada pada angka 27,7%. Tinggi sekali kalau kita bandingkan dengan batas maksimum 20%. Karena itu, Bapak Presiden mentargetkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 nanti mencapai 14%. Kita lihat tahun 2021 ini dapat kita tekan menjadi 24,4% dan tahun 2022 kemarin prevalensi stunting dapat ditekan lagi menjadi 21,6%. Kalau kita lihat tren penurunan setiap tahunnya itu berkisar di angka 3-3,5%. Dalam 2023 ini kita harapkan nanti angka 14% ini mudah-mudahan dapat dicapai oleh Indonesia.
Mengapa stunting perlu ditekan, Prof?
Dari definisi itu, stunting, growth retardation, ini adalah gangguan tumbang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh akibat kekurangan gizi secara kronis dan juga akibat infeksi berulang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan supaya mudahnya memang dimaknai dengan pendek. Pendek itu karena tulang yang tidak berkembang dengan maksimal. Sebenarnya stunting itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seluruh organ tubuh. Pertumbuhan organ jantungnya, paru-paru tidak maksimal. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pertumbuhan sel-sel otak yang tidak maksimal. Akibatnya di kehidupan kemudian, anak-anak yang menderita stunting tidak cerdas dan juga mudah terkena penyakit. Ini akan mempengaruhi kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Sel-sel otaknya tidak maksimal sehingga kemampuan berpikirnya juga tidak maksimal. Tinggi badannya tidak maksimal sehingga relatif pendek orang-orang Indonesia itu kalau kita lihat dibanding negara-negara berbagai profesi ini mensyaratkan tinggi badan minimal harus 165 misalnya. Tapi kita relatif pendek sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Nah tadi sudah dikatakan 24% ini kan tinggi ya, hampir seperempatnya penderita stunting.
Bank pangan disebut sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Mbak Wida Septarina, sebelum menggambarkan program terkait yang dijalankan bank pangan yang Anda pimpin, boleh dijelaskan tentang Food Bank of Indonesia yang berdiri sejak 2015 ya?
Berangkatnya dari persoalan keadilan pangan sebenarnya.
gak adil ya. Maksudnya ada orang yang makan berlebih-lebihan dan kecukupan, tapi juga ada yang, kalau dari survei kita tuh misalnya orang di Jakarta nih, masih ada yang pendapatannya sehari 28 ribu, 38 ribu, anaknya 4. Gimana caranya mereka bisa memenuhi kecukupan gizi anaknya? Banyak juga masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang sangat kecil, dihuni oleh 5 orang, gitu. Itu juga di luar akal sehat kita ya, mereka bisa survive. Kok gak ada ya gerakan yang dari masyarakat madani yang membantu? Mungkin gak bisa semuanya diselesaikan sama pemerintah. Jadi ada lubang inilah yang coba kita isi. Waktu itu kita dirikan kayak sarapan pagi di garasi kantor. Yang hadir itu banyak sekali, dari tukang panggul pasar, tukang tanaman yang keliling itu, terus tukang bajai, pemulung, itu datang ke sana untuk dapat sarapan gratis. Itu juga kita pakai tabungan kita lah ya, maksudnya itu bagian dari CSR yang ingin kita lakukan untuk menjangkau masyarakat. Kita ngobrol ya sama penerima manfaat, kok mereka itu ya tadi penghadapannya sekian, tapi kok masih bisa hidup di luar akar sehat kita. Tapi tentu saja mereka makan makanan yang tidak layak, nggak cukup untuk kecukupan gizi, apalagi kalau di rumahnya ada yang hamil, dia akan melahirkan anak seperti apa ya, dengan makanan-makanan yang mungkin kurang ada gizinya. Tentu saja, kenapa itu membuat kita tahu bahwa di Indonesia misalnya kayak stunting itu masih ada terus. Waktu itu masih 27% ya stunting. Setelah itu kita pikir, oh kalau gitu kita bikin aja satu yayasan yang kita juga bisa mengajak orang-orang ya untuk membantu. Karena nggak mungkin kita terus ngeluarin uang dari tabungan kita sendiri. Ini perlu lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang bergerak dan membantu. Makanya kemudian 2016 tuh kita mendirikan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, YLPI. Jadi Food Bank of Indonesia ini lebih kepada nama brandnya.
Konsepnya bank pangan ini seperti apa sih?
Saya coba untuk menggali ya, ke food bank di luar tuh kayak apa gitu. Oh, ternyata memang ada banyak organisasi food bank, terutama di negara-negara Eropa, Amerika ya, negara-negara maju gitu. Kita mikirnya negara maju aja punya food bank. Like, kita tuh negara yang masih banyak banget orang yang susah, tapi kok nggak diperkirakan food bank ya gitu pada saat itu. Ternyata food bank di luar negeri itu cakupannya itu lebih kepada persoalan logistik. Jadi misalnya menerima makanan, kemudian membagikan makanan. Jadi persoalan mencari atau menyelamatkan pangan, kemudian membagikannya gitu. Tapi kalau di Indonesia, kita tidak bisa hanya melakukan pendistribusian pangan. Karena kita juga harus mengedukasi masyarakatnya. Makanya harus ada sisi pendampingan. Nah, pendampingan itulah yang kemudian kita buatkan program gitu. Jadi kita punya yang namanya program Sadari atau Sayap dari Ibu yang terkait dengan stunting ya itu.
Saya sebetulnya melihat banyak juga program yang dijalankan oleh Food Bank of Indonesia ya. Tapi seperti Anda bilang, Sayap dari Ibu atau Sadari ini terkait langsung dengan stunting. Boleh dijelaskan apa yang dikerjakan dalam program Sadari ini?
Kalau kita ngomongnya dia udah di stigma stunting, cukup sulit ya untuk membantu dia karena sudah terlanjur stunting. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mencegah adanya stunting. Makanya sasaran kita tidak kepada anak-anak saja, tapi juga kepada perempuan hamil. Jadi yang 1000 HPK itu loh Mbak, 1000 hari pertama kehidupan. Yang itu kita coba lihat. Jadi melibatkan pastinya ibu yang sedang hamil, melihat kecukupan gizinya dia, perilaku dia dalam mengkonsumsi makanan, ya gizi yang dia konsumsi. Kemudian yang kedua juga, gak kalah penting tuh adalah parent ya, orang tua yang sudah punya anak ya, masih punya kesempatan kalau anaknya masih kecil, itu cara memberi makan anaknya itu seperti apa. Pengetahuan gizi itu tuh penting gak buat mereka, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan lingkungan. Karena kan kalau stunting kan kita tahu gak cuma sekedar pangan ya pendekatannya, tapi perilaku hidup termasuk sanitasi. Tapi karena kita memang bergerak di bidang pangan, kita banyak sekali menyoroti, melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi perilaku konsumsi pangan ini yang kita tekankan.
Apakah bank pangan yang Anda pimpin ini lebih fokus pada pemberian pangan bergizi dan pengetahuan untuk ibu dan anak saja?
Satu lagi adalah remaja. Karena remaja itu harus diedukasi Mbak sebelum dia memutuskan untuk hamil. Dia apa sih yang harus dia perlengkapi? Nah ini kita coba berikan juga edukasi tentang itu gitu loh. Termasuk ya juga laki-lakinya ya, remaja laki-laki ketika dia mau menikah. Termasuk kita coba sampaikan juga tentang stop perkawinan anak. Karena itu ada relevansinya Mbak. Perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi. Itu juga melahirkan anak-anak yang tidak sehat juga karena ibunya masih sangat muda, pengetahuan tentang pangan dan bagaimana mengurus anak itu juga sangat rendah. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu loh, Mbak. Itu biasanya memang kita akan bekerja dengan perangkat desa setempat karena kita ingin juga pemerintahnya setempat itu punya kesadaran gitu. Jadi memang membangkitkan masyarakatnya, membangkitkan pemerintahnya. Program ini nggak bisa yang one off gitu. Program ini minimal satu program, satu batch itu 6 bulan untuk membiasakan ya melihat perilaku makan. Program ini tuh terdiri dari pelatihan, kita punya namanya makan bersama ya. Karena itu sebenarnya setelah kita lakukan di beberapa tempat, itu membuktikan bahwa makan bersama itu salah satu yang bisa membangun kesadaran orang tua maupun keinginan anak-anak gitu untuk makan lebih sehat. Perilaku-perilaku inilah yang kita pantau. Jadi memang ada ininya Mbak, ada pengukuran-pengukuran tertentu dan kita nggak sendiri karena kita pasti akan berjejaring juga dengan posyandu dan puskesmas setempat. Itu baru program Sadari ya. Nah kemarin kita juga dalam rangka stunting juga ini kita banyak berdiskusi dengan BKKBN. Terus kita ceritalah tentang apa yang kita lakukan ini. Terus kemudian mereka membuat percontohan desa yang menggunakan konsep food bank. Karena bisa mengumpulkan bahan pangan dari sekeliling, kemudian dari industri juga. Untuk bisa menambahkan ya gizi bagi anak-anak. Jadi tidak bisa hanya sekedar memang memberikan bantuan pangan. Tapi juga edukasi kalau menurut saya adalah kuncinya. Percuma kita ngadain intervensi kalau secara umum kan ada dua hal yang kita lakukan, yaitu intervensi. Intervensi itu udah pasti membuat makanan masuk ke dalam mulut mereka gitu kan. Yang kedua adalah edukasi.
Prof, apa sih ide-ide yang terpikir untuk membantu mempercepat penurunan kasus stunting ini? Kendala apa yang masih banyak atau paling banyak dihadapi dalam mengatasi stunting?
Saya kira ya masalah kreativitas dan inovasi. Kalau kita lihat menjadi tantangan terbesar ke depan. Mungkin karena kesuburan alam Indonesia ini cukup memanjakan ya masyarakat di Indonesia. Mungkin betul begitu ya bahwa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu apa yang tidak tumbuh di halaman ataupun di kebun kita di sini gitu. Biar semua bahan pangan ini tersedia di sini, begitu juga flora faunanya. Kita lihat ini juga yang melahirkan satu inovasi. Kayak misalnya begini di kalangan masyarakat pertanian. Kalau misalnya dia panen, itu suka ada tuh yang tertinggal gitu loh di dalam tanah, kacang-kacang singkong atau ubi. Kalau panen luas lahan yang cukup besar, ini tuh jumlahnya bisa bertonton. Padahal ini adalah sumber zat gizi, sumber protein, sumber karbohidrat, sumber gizi mikro. Tidak dimanfaatkan. Inilah yang kita sebut dengan food loss. Itu satu. Yang kedua, kalau makanan tersebut sudah diolah, tapi kembali ini perilaku hidup, ini restoran-restoran, ya pada pesta-pesta, misalnya kayak gitu, itu juga banyak orang yang mengambil makanan itu, ya seenaknya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan namanya food waste. Seandainya kita olah gitu ya, food loss yang di kebun tadi, ya kemudian yang juga sisa-sisa makanan yang dari restoran ini kita olah. Ini kan dapat digunakan, dapat didaur ulang untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Misalnya food loss, tidak salah ya kalau misalnya umbi-umbi atau sweet potato atau misalnya cassava. Ya, dikumpulkan yang saya katakan tadi ada 1 kuintal, 2 kuintal. Itu kalau diolah, direbus dengan memanfaatkan tanaman tadi, ini kan masih bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kurang mampu. Itu satu. Kalau yang limbah-limbah makanan yang sudah diolah misalnya, itu kan juga masih bisa diberikan manfaat. Misalnya dibuat menjadi pelet makanan ikan. Akibatnya ikan-ikan yang dipiara dan diberi makanan dari sisa-sisa makanan itu tadi, ini kan kandungan gizinya itu tinggi. Akhirnya diberikan kepada pelet, ini nanti ikannya cepat gemuk. Dan ikannya itu bisa digunakan untuk diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Dari kondisi ini gitu ya, akhirnya dicobalah buat inovasi-inovasi dengan apa yang kita sebut dengan food bank. Iya, tabungan makanan lah. Yang mana tabungan makanan ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tadi Anda bilang dalam 2 tahun ini target menurunkan prevalensi stunting adalah 21,6% dari 2022 menjadi 14% tahun depan. Sulitkah ini dicapai menurut Anda?
Ini bukan satu hal yang mudah, tapi bukan juga tidak mungkin untuk dicapai. Dalam hal ini, konvergensi antar berbagai institusi, kementerian, dan lembaga yang terkait dengan insiden stunting ini perlu untuk bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan keras. Kenapa demikian? Karena stunting ini disebabkan oleh banyak faktor. Dan banyak faktor ini juga melibatkan multisektor. Apa yang saya maksud dengan multisektor? Misalnya ya, persoalan stunting ini kan terkait dengan ketersediaan bahan pangan di satu daerah. Ini dominan merupakan ranah dari sektor pertanian. Faktor selanjutnya adalah masalah pengetahuan. Nah, berbicara tentang pengetahuan masyarakat, maka ini berarti adalah sektor pendidikan. Nah, faktor lain juga adalah faktor ekonomi, daya beli masyarakat. Dalam hal ini tentunya yang berperan adalah sektor ketenagakerjaan. Faktor lain keterkaitan antara stunting ini dengan beberapa kementerian ataupun lembaga adalah sektor kesehatan. Jika dari keempat sektor tadi memiliki visi, misi, semangat yang sama dalam memberantas atau menurunkan stunting ini, maka insya Allah apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden menjadi 14% ini dapat kita capai.
Kalau Anda, Mbak Wida, target apa lagi nih yang mau dicapai Food Bank of Indonesia?
Ya kalau para pendiri ini, pendirinya kan namanya Mas Hendro Utomo. Dia itu punya keinginan bahwa masyarakat itu mulai punya kesadaran ya. Kesadaran dulu deh, itu yang nomor satu ya. Karena kita sebagai bangsa ini nggak akan bisa bergerak kemanapun kalau tidak punya kesadaran tentang pangan. Karena pertama, pangan adalah kebutuhan primer manusia ya. Nah, kita bagaimana bisa menjadi bangsa-bangsa yang cukup bisa bersaing kalau itu tidak menjadi salah satu landasan kita ya untuk membangun itu ya Mbak, misalnya masuk dalam rencana negara gitu. Kalau dari Food Bank sendiri, karena Food Bank ini kan lembaga kecil ya, dengan niat besar gitu ya. Itu pasti tantangannya luar biasa. Yang kita harapkan ya tadi regulasi dan support dari pemerintah. Yang kedua adalah bisa mengajak ya lebih banyak lagi dunia usaha, industri untuk bisa punya peran dalam akses pangan masyarakat ini gitu. Karena ini urusan kita semua sih, urusan perut ini. Yang ketiga ya pergerakan masyarakat yang di itu pasti harus ada leader di semua tempat di mana mereka itu juga punya empati ya, kemudian juga menghasilkan gerakan gotong royong. Kalau yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya mendorong gotong royong ya. Nah itu yang sebenarnya tiga hal yang kita ingin capai supaya masyarakat itu nggak ada lagi yang kelaparan, gizi buruk, stunting apalagi. Juga nggak ada lagi kita dibilang sebagai negara kedua terbesar di dunia pembuang makanan. Nah, itu kan harus dilakukan oleh banyak lini ya, dan banyak sektor, banyak pihak ya.
Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.